Beat. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Türkmenistan koronavirusyň ýaýramagyna garşy çäreleriňi güýçlendirýär. Ýurdun içinde bu kesele garşy göreşmek üçin keselhanalar taýýarlanýar. Ilatyň gyzgyny köpçülikleýin barlanýar. Ýurt ýolukçylar üçin halkara howa gatnawyny ýatyrmagyndan soň indi ýuk gatnawyny hem togtadýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda ýurdun keselhanalarynda koronavirusly hastalary bejermek üçin taýýarlygyň alynyp barylýandygyny habar berýärler. Keselhananyň koronavirusa garşy yokun çiketeller hastahanası edip ulanırlar. Hedirlikçi bu resmi taydan ıglan edilmedi. İmma lukmanlar tayyar olmalı. Şehirde keselhanaları boşadıp dine ağırları kaldırandık aydıldı. Ekli edarelerde adamlar illikli yürüyerler. Planda operasyalar sona kaldırıldı deyip havarçımı sağlığı saklış edarelerindeki namdar çeşmelerine salgılanıp 1. aprilde haber verdi. Azatlık radyosuna tayyarlık geçirilen takip keselhanalar meylim. İmma biz öz çeşmelerimizin gizliğinliğini üçün etmek maksadı bilen onları ağzamaktan saklanyar. Azatlık Radyosu bu arada Türkmenistan'ın Sağlığı Saklayış Ministerliğinin mağlumat alıp bilmedi. Şunlar yurdun cemiyetçilik yerlerinde, yoğurlarında ilatın kızgınını bağırlama koyuncu köpçülükleyin çareler geçirilir. Kararsız neşirlerin mağlumatlarına göre kevi regionlarda ilatın kızgınını bağırlama için onların öylerine hem bariyarlar. Türkmen News neşirine göre Mari velayetinde dışarı yurtlardan Nayabr ve Yanvar aralığında dolanıp gelen yaşayıcılar hasab alınır. Migrasya kulluğunun vekili Lukman ve öy dolandırış edaratının işyeri 3 olup öylere aylanyarlar ve adamların sağlık yağdığı ile kızıklanıp onların kızgınını bağırlayarlar. Kızgını yukarı olan adamları karantina salyarlar. 31. Mart'ta Azatlık'ın Aşgabat'taki habarçısı yadırkı vaxta payitahtı bariyan yollarda haftologları bağırlayan gözükçülerin Mari velayetinden bariyanlara has ulu üns veriyenliğine edipti. Bağırlı geçirilende hemmeden sorulayar kimin Mari'den geliyenliği, kimin şol yerde yazığa duranlığı ve sonki edek şol yere kaçan baranlığı deyip habarçıyımı daydiyar. Ama bağırlıkçıların Mari velayetine neme sebepten has ulu üns verýänligini anyklap bolmady. Türkmenistanda koronavirus sebäpli mektep kanikullarynyň möhleti uzaldyldy. Aprel aýyna bellenen medeni çäreler şol sanda 10-njy we 11-nji aprelde geçirilmeli. Gollywoodyň saatlary atly konsert ýatyrldy. 1-nji aprelde Reuters agentligi Türkmenistanyň öz geňişliginden ýük gatnawyny wagtlaýyn togtadýanlygyny habar berdi. Ýüklerin alınıp barylmagy şol sanda tranzit geçirilmegi tutuş aprelin dowamında çäklendirilýär we hiç kili ýeňillikleri göz öňünde tutmaýar diýip Reuters Türkmenistan Anang Daşary İşler Ministrliginiň dokumentine salgylanyp habar berýär. Şol wagtda türkmen häkimetleriniň koronavirusa garşy alyp barýan çäreleriniň çäginde ýurtda azyk gyzçylygy we gymmatçylygy güýçlendi. Bu ýagdaýda häkimetler ýylatyň azyk satyn almak mümkinçiliklerini çäklendirdiler we telekeçilere bahalary aşaklamak boýunça basyşlary güýçlendirdiler. Döwlet dukanlarynda her aýlyk un we ýağ paýyny almak üçin nowatlar uly. Polisiýa käbir hususy dukanlara aýlanyp satyjylardan azygyň bahalaryny düşürmegi talap edýär. Käbir dukan ýerleri öz dukanlaryny ýapýarlar sebäbi olara haritleri köýüne bahadan satmak amatly däl diýip habarçylarymyzyň ýene biri 31-nji martda habar berdi. Mundan başga da häkimetler güýç bilen nowatlaryň we irada arasynda dowul döremeginiň öňüni almagy tinançýarlar. Milli howpsuzlyk ministrliginiň adamlary owa ýerlerine aýlanýarlar. Olar yerli arçynlardan ilaty köşeşdirmegi talap edýärler. Adamlaryň azyk gyzçylygy barada geplemezligini talap edip dowul dören ýagdaýynda olardan sorulýanyny duýdurýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Bu aralykda türkmen hükümetinin gözükçülüğündeki haber terişteleri yurtta koronavirusa karşı amalaşırlayan kevir çeyreler var da haber verip başladılar. 31. Mart'ta Türkmen Partalı Neşri Sağlığı Saklayış Ministerliğinin yanındaki sanitari epidemiologiya kulluğuna salgılanıp Türkmenistan'da COVID-19 koronavirusuna değişli epidemiologiya yağdayının gözükçülük aslında galiyanlığını haber verdi. Bir ay olay vaxtmondan ön resmi aşkabat yurtta koronavirus filan ketilden yekacada adamın yoktuğunu resmi derecede ıglan edipti. Ama bundan sonra meselelerini ağzamandı. Tertine Türkmen hökümetleri koronavirusu köpçülüğün önünde ağzamaktan saklanyarlar. Resmi beyanatlar bilen çıkış etmeyarlar. Qaytam ilatın COVID-19 keteli varadı gurrun etmeyine karşı çare veriyarlar. Azatlığın haberçileri cemiyetçilik yerlerinde koronavirus varadı gurrun eden adamların tutsak edilenliğini haber veriyarlar. 31 Mart'ta Türkmenistan'ın kronikası neşri Türkmenistan'ın sağlığı saklaş ve derman senagatı ministerliğinin ilatı koronavirusun hoopu varada düşündürüş veriyen çap kurunuşlu maglumatlarından indi koronavirus sözünün ayrılanlığını haber verdi.
Türkmenistan'da Pitikli, Sorsan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev filen haberler gündelügi. Türkmenistan'ın devlet televizyonyesi ilatı anık adı aydılmayan kesele karşı hüşkârlığa çağırıyar. Hükümetçi sosyal hasapta stay home yani öyde gal hashtag'ı peyda boldu. Koronavirus sözü qadağın edilen Türkmenistan'ı devlet televizyonyesi yeti respirator kesellerine karşı sosyal videolarını yığcamlattı. Hükümetçi sosyal hasaplar keselçiliği karşı Prezident Kurbanlı Berdimuhammedov'un kitaplarını aydılayan melhem çayları içmeyi maslahat veriyar. Koronavirus global pandemiyası dünyada giyinden yayrayan vaqtı, Türkmenistan'ın devlet iyiçiliğindeki televizyon kanalları anık adı aydılmayan kesele karşı cemiyetçilik ehmiyetli sosyal videoları günün devamını ilgiderli efire verip başladı. Olarda sağdın durmuş üçün beylikim asavatları bilen bir hatarda Prezident Berdimuhammedov'un Türkmenistan'ın dermanlık üzümlükleri adlı kitabını ağzalayan çayları içmek, yüzerlik tütötmek, sağlığın kökünün peydalanmak, burçlu unaş içmek gibi yemler maslahat veriliyor.
Mevsimleyin yeti respirator keserlerin önünü alma için peydalı maslahatlar.
Devlet televizyonyesi veriliyen maslahatları mevsimleyin yeti respirator keserlerin önünü alma için deyip umumlaştırıyor.
Bedenin keseli karşı durnukluluğunu yukarlanırmak için Mehvan Prezidentimizin bize peşkeş veren Türkmenistan'ın dermanlık üsümlükler adlı ilim ensiklopediki kitabını beyan edilen İspurun, Çopun Tülpek, Buyon Kökü, Zırk, Alıç, Mikkeciun, Ulpoğuy, Narpıl, Limon yağlı dermanlık üsümlüklerden tayarlanan milhem çaylar içmeyi indi edinmeli.
Deyip yaşlık telekanalına kaytalanyan sosyal videoda aydılayar. Devlet televizyonyesi karşısına görüşülüyen keseli adlandırma üçün dürlü manide sözlerden peydalanyar.
Kuvanın ütkümü ulen mevsimleyin kesellerin önünü almak maktadı bilen. Milli tağımlarımız bulan kızıl burç koşulun uğunaşı kavul etmeli.
Deyip böyle kıvır sosyal videoda aydılayar. 1. aprelde yaşlık televizyonyesine Lukman eşiğine çıkış eden bir ayal adam, keserlere karşı görüşme üçün heptede 3 gedek yüzerlik tütötmeyi maslahat veriyar.
Bundan başka da heptede 3 gedek yüzerlik bilen öyde tütötmek görünüşünü geçirmekliğinizi maslahat veriyar. Yüzerlik tütüdülen yağdayını, öy şeritlerine dürüyen bir neç mikropların, keserler ödücü bir neç bakterilerin yok bulmaklığına getiriyor.
Deyip olay diyar. Devlet iyiçiliğindeki Türkmenistan kanalına kaytalanyan videoda dürlü keserlere karşı sağlık ötümlüğünün hem peydalanmak maslahat veriliyar.
Qaraum sehrasının sağlık ötümlüğünün dermanlık hasiyetlerinden iç keserlerini, nerv keserlerini becermekte, korkuyunu ayırmakta ya da otimlik ehmiyetli ötümlük bulmak bilen bir hatarda, kulunun himyesine ağıt üçün çiğmal almakta kim peydalanılyanlığını bellemelidir. Onun bile birlikte sağdağın oğudunun soğuklanmanın önünü almakta kim peydalılır.
Deyip videoda sağlık bilen becerilyenli ve öngü sürülyen keserlerin ağıtları aydılıyar. Türkmenistan'ın bir gödövçülükteki televizyon kanallarına yığcamlaşan tevipçilik emleri Prezident Berdimuhammedov'un yüzerlik, unuş ve sağlık bağıtını Mart ayının devamını beren maslahatlarının izyanına kavat geliyar. Efire verilen beylik videolarda sağdın durmuş üçün arasaçılık düzgünlerini bercai etmek, beden terbiye maşıkları bilen meşhurlamak yarı maslahatlar verilen. Yönü bütün dünya sağlık kurumasının koronavirus bağıtına sosyal aralığı, cemiyetçilik yerlerinden daşta durmağı değişli maslahatları Türkmen televizyonyesine ağzılmayar.
Arasaçılık düzgünlerini bercai edin. Sebebi sağlığınız sizin özünüze bağlıdır.
Diýip ýaşlyk telekanalyna gaýtalanýan sosial videoda aýdylýar. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanda henüz koronavirus keseli hasaba alynmady. Döwlet telewizionyny anyk ahda aýdylmaýan kesele garşy göreşmekde. Aksalin merheminden peýdalanmak hem maslahat berilýär.
Öz hem de öz perzentleriňiziň burnunyň nemli bardasyna aksalin merhemini çalmagy indi edinmi?
Diýip döwlet telewizionyny aýdylýar. Beýleki bir sosial videoda bir ene bilen awtunyň mysalyny el ýuwmagyň ähmiýeti düşündirilýär.
Dur oglum, dur. Elini yuvmalı taşardan gelen son.
Elinin elim arasan.
Bana sen taşardan elin.
Taşardan gelmeyen elini yuvmalı.
Yok, mani yuvmalı, yok.
Bu aralıkta Türkmen sahnasının tanılan vekillerinin katnaşmağını Stay Home yağın öyde al hashtag koyulan video sosyal ulgomuna peyda boldu. 30. Mart'ta YouTube ulgomuna İngilizce subtitr bilen koyulan hem de Aydımcı Eldar Ahmedov'un katnaşmağını düşürülen videoda adı aydınmayan kesele karşı prezidentin kitaplarına kıçayları içmek maksat veriliyar. Azatlyk radiosu koronavirus keseline garşy bütün dünýä saglyk guramasynyň hem de beýleki awraýly saglyk edaralarynyň berýän maslahatlaryny ilgiderli çap edýär. Olardan peýdalanan hormatly dinleýijiler.
Azatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepler Azatlyk radiosu öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler eferde habarlar günnäligi bilen men Ýowşan Anurban. Türkmenistanyň prezidenti 30 martda Oho hozuluk toplumyny ösürmek hakynda maslahat geçirip, vicepremier Efendimurat Orazgelliýew hemde Oho hozuluk ministri Magtymgul Bayramdurdyýew käýinç we bir käýinç ygran etdi. Bu käýinçler global koronavirus aladalar sebäpli goňşy ýurtlar bilen aradaky serhetleriň ýapylan we bazarlardaky azyk önümleriniň has gymmatlanyp wagtyna gawat geldi. Gurbanul Berdimuhammed 24 martda geçiren iş maslahatında hem o senagat toplumunun işinden nägilediğini bildirdi ve içerki bazarlar haritlen üpçün etmeyi tavsirdi. Sonun bilen bir wagtda ýurtda azyk golçuluğunu döretmek üçin uly işlerin edilen nuwaradaky tasdiklamalaryny hem ýaddan çykarmady. Tadakhanın maglumatyna görä iş maslahatyna toprağın hasyllygyny ýokarlandyrmak, yer suw serişdelerini oýlanşykly peýdalanmak garadaky meseleler aralanyp maslahatlaşyldy. Şu aralykda ýurdun regionlarından we paýtagtdan uň, ösümlik ýağy ýaly ýylatyň esasy bolýan azyk önümleriniň barha gytalýany we gymmatlaýany barada aladaly habarlar gelip goşýar. Döwlet daşyktan maslahatda yer almanyň gök batsy ekinleriniň we beýlek ohuzuluk ekinleriniň ösdürilip ýetişdirilýän meýdanlaryny artdyrmak barada görkezme berdi diýip döwlet ýetişiliginiň näkin eser habar berýär. Emma bu maksat üçin goşmasa näçe ýerin berilijekdigi aýdylmaýar. Azyklyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny köpertmek barada tapşyryk gogoç ekiljek meýdanlaryň artdyrylan we paýta planynyň öňki ýyllarda kagaranyny köpeldilen ýerine gawat gelýär. Şeýle de önüme önürdüler üçin ähli şertiň döredilenligini gaýtalaýan prezident buğdaýyň, gogoçanyň we gök batsy ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek üçin daýhanlary zerur mineral dökümler bilen üpçün etmegi tapşyrdy. Bu tapşyryk prezidentiň ýurtda 1 milliard dollardan gowrak serişde gurulan kal dökümler kärhanasynyň işiniň 3 ýyl bäri ýola goýulyp bilinmeýändigini, Türkmen kimya döwlet konserninden garaşylan netijeleriň çykmaýanlygyny boyun almagynyň ýa-ýanyndan berildi. Yerli finçiler we adatlygyň habarçylary bilen gürleşýän daýhanlar onlarça ýyl gowa çekilen, suwun bisarpa ulanylmagy, yerasty suwlaryň derejesiniň ýokary galmagy, Sowet ýyllarynda gazlan zeýkeşleriň ýeterlik arassalanmazlygy netijesinde oho huzurlugynyň problemalaryň juda çoňlaşdyrylanyny aýdýarlar. Şeýle de synçylar şol taýyny olarky suw guruluşy ukçusy Nur Muhammed Hanaw, tebigat goraýjak diýip hukuk goraýjy Farid Tuhbatullin, Garawun kanaly we beýleki uly suw desgalary, şol suwlary bir ýere toplamak goýunça edilen işlere halkary ekspertlerine ýüzlenip täden heredilmeliligini, bu fudokdaky ýanyň ýarynyň gaýtmagyny hem peýda boljakdygyny öňe sürýärler. Olaryň pikirçe bu meselede ilki dogry düdüg plan işlenip tutulmaly. Soňra işler amala aşyrmak üçin milliardlarça dollar terişde goýberilmeli. Sonsu owazlaryň akýagdaýyň üýtgemegini garaşmak kyn diýip synçylar aýdýar. Bir ýyl öň 2019-njy ýylyň aprelinde pazygaly ýagdaýda aradan çykan ýazgy we jurnalist Aman Ratbogaýew ömrüniň soňky ýyllaryny baryp görmek Hünärmenler, taýhanlar bilen gurulyşmak esasında ýurtdaky suw desgalarynyň düşen ýagdaýyny, ulanylan ekrançylyk suwlarynyň ekologiýa ýetirýän ziýanyny hemme taraplaryň öwrenýän we adatlygy ençemegedek interwiu berdi. Onuň pikirçe, ýurdun ekrançylyk we maýlarçylyk şol taýyny balykçylyk budawynyň problemalary diňe adyk däl, eýtem milli howpsuzlyk meselesi bolup durýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Şuunlar Aşşabadın häkimetleri paýtagty değişli owbalardaky we ýaşaýyş jaý toplumlarynaky hojalyk jaýlaryň haýatlaryny ýykýarlar. Adatlyk radiosynyň Aşşabatly habarçysy bu ýykyşlygyň Şorda, Garadamakda, Çoğunluda, Göçüde, Bağırda, Bekrewede we Köşüde amala aşyrylýandygyny aýtdy. Paýtagtyň bu sewitlerinde esasan hojalyk jaýlary bolup, olaryň aglabasynyň haýatlary 2 metrden 4 metre çenli ýetýär. Häzirki wagt bu haýatlaryň ählisi sökülýär, has dogrusy ýumrulýar. Resmiler ulu traktor ve işgärler bilen gelip, bir saat içinde hayatlar umuman bolmadık yağlı edyerler deyip, gizliğinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 24. Mart'ta gürrün verdi. Habarçı bu yıkışlığın indi bir yarım ay töre vaqt veri duam ediyendiğini ve bu sevitlerde umumu hasap bilen münglörçe hocalık cayının bardığını hem belledi. Onun sözüne göre hakimliğin resmileri bu yıkışlığın resmi namanın ya da kararın esasında değildi, yokordun dillen berilen görközmenin esasında amala aşırlayandığını aydiyarlar. Ýaşajylar özlerine haýatlary gurmak üçin şehir ve etrap häkimlikleri tarapyndan ruhsatnamanyň berilendigini düşündürmäsi inançsada olary hiç kim dinlemeýär diýip habarçy bellidi. Aýdylmagyna görä resmiler jaý eýlerine yerden 50 cm beton ýokursy demir reşotka gözenek bolup, içi doly görünýän şertde jemi beýikligi 1,5 metrden ýokary bolmadyk haýatlary gurmaga ruhsat berilejekdigini aýdýarlar. Ýöne olar munyň üçin şehir ve etrap häkimliklerinden ruhsatnama almaly ...dıklarını duyduryarlar. Häzir ýaşajylaryň köpüsi haýat gurmajakdyklaryny aýdýarlar. Sebäbi olar ýumrulan haýatlary hem ruhsatnama esasında gurandyklaryny aýdyp, ýene bu ýagdaýyň gaýtalanmagyndan gorkýarlar. Olar öňkü haýatlary gurmak üçin 50 000 manat çemesi çykdyjy edendiklerini we täzesini gurmak üçin de adyndan 40 000 manatyň gerekdigini aýdýarlar diýip habarçy bellidi. Habarçy türkmen häkimetleri tarapyndan haýatlary ýykylan ýaşaýyş jaý eýlerine hiç ýyly kompensasiýanyň berilmändigini hem aýtdy. Adatlyk radiosynyň bu barada Aşgabat şäher häkimliginden hemde Türkmensanyň guruluşyk we binagärlik ministrliginden kommentary almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Soňky 10 ýyla golaý wagtyň dowamında has taýyğı prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet başyna gelenden soň Türkmensanda ilatyň hususy ýaşaýyş jaýlaryna degişli çäklendirmeleriň we gadagançylyklaryň ençemesi güýje girdildi. Bularyň aglabasy dilden berilen görkezme esasında talap edildi. Soňky 7 ýyl çemesi wagtyň dowamında Aşgabatyň etegindäki köşü, hitrovka we çoğunlu sevitlerinin yaşayıcılarından öz hususu caylarının üçöklerini gızıl ya yaşıl renki boyamak talap edildi. 2018-ci yılın fevralinde bolsa Aşşabat'tan 30 kilometr gün doğurda yerleşen Gavers'te de cayların üçöklerini yaşıla boyamak buyruğu berilipdi. Şonda Türkmen hakimiyetleri buyruğu boyun olmadık yaşayıcılara öylerine çekilen gazıya toğu ketme kayvatını atıptılar. Şu yılın yanvar ayında bolsa Ahal velayetinin Göktöp etrafının Gorjow genişliginde alınıp barlayan täze guruluşuklar sebäpli onlarça gektar meydanı tutýan miweli bağlar çapılıp yok edildi. Türkmen häkimetleri ve meýde serişdeleri şehri avadanlaştırmak işlerinin çäginde täze guruluşukların amala aşyrylýandygyny tekrarlaýarlar. Ýöne ýokarda aýdylanlar barada mesele gozamaýarlar.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepler Azatlygy radiosu habarlar günnelerimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Birleşen Milletler Rumosunun Hoopsuzluk Gengesi Oğuan Sanakı siyasi ve esleşlere yüllenip, onları bir yere cemlenmeye hem de yurdun uzak ve kımmat düşen oruşunu sonlamak için Taliban ile gepleşikleri tizemeye çağırdı. BMK'nın baş sekretarının Oğuan San oyuncu yürüyte vekilinin ornavatarı Ingrid Kayden 31. Mart'ta Prezident Ashraf Ghani ve onun siyasi ve esleşi avdırlı yurdun tarihindeki esasi fırsattan peydalanmalıydı. Oğuzhan keskitleyici bir pursatı gelip yetene mengdeyar. Abasha'nın yolbaşılığına koalisyanın intervensiyasının başlanan gününün ver geçen 10 yıllığı olay vaqtdan son İslam Respublikası için liderlerin birleşip Taliban ile durnuklu parahatçılık uğruna manılı gepleşiklere giyirme uğur mesele olup duruyar deyip olay etti. Bu karar Oğuzhan'ın ilatının sağlığını ve ehtimal onun kurumlarının durnukluluğunu ulu gökim salyan COVID-19 hoopasyna gümürtüklüge gawat geldi dip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Abasha'nın Owganistan boyunca vekili Dalmay Halilzat 29 fevralda Doha'da Taliban ile alalaşka gol çekti ve Washington bu şertnamanın yurtta 19 yıla olaylan ursu sonlamağı, Pentagon'u ol yerde koşunlarını çıkarmağı şert döretmeğine umut bağlayar. Emma Ghani bilen onun Owganistanyny 2019-njy ýylda geçirilen prezident saýlawlarynyň esasy we esasynyň olaryň baş ýerine ýetirji Abdullahyň arasyndaky häkimet dawalary parahatçylyk prosesini puja çykarmak howpyny salýar. Siýasatçylaryň ikisi saýlawlarda özüniň ýeňiji bolanlygyny aýdýar. Ýogsa resmi netijeler Ghani'nin ýeňiji bolanlygyny ygran etdi. Bundan başka kavurlak hükümet ile Taliban vekillerinin arasındaki türlü oluşmalıklar hem proses hayallattı. Taliban yanı yakınlara senli kavurlak Oğuzhan hükümeti ile gönül gepleşmekten yüze vurup geldi. Tutsakların boşadılma ve Oğuzhan'ın hükümetinin düzen gepleşik topar üstündeki düşünüşmelikler olsa bundan velak ilerlemelerin önünü aldı. Taliban güýçleri 27 martda Owganistanyň Demirgalyk gün ortasyndaky Badakşan vilayetinde bir etrabyň hökümet edaralaryny ele geçirip, soňra Owgan hökümetiniň golaýda aglan eden 21 adamly arasy topar bilen özüniň gepleşmejekdigini aýtdy. BMK'nın vekili Haydin Owganistanyň düzen gepleşik toparyny gollaw bildirip, çuňur ornaşan alalaşmazlyklara garamazdan Owganistanyň ýolbaşçylarynyň dürlü raýatlar saýlamak meselesinde bir pikire gelmegi başaranlyklaryny aýtdy. Ol gepleşik toparyna girýän wekilleriň ýurtdaky esasy etnik toparlaryň ählisini we 5 aýaly özüne alýanlygyny, munyň aýallaryň durnuklu parahatçılık kazanılmağındaki ahimiyetinin vacip ikrarnaması bulunduğunu aytti. Taliban Birleşen Statlarının bağlasan ilalaşığına halkara uyuşlarını nişana almak, adaltmak vaade verdi. Emma muna varamazdan Oğan milli osununa ve hoopsuzluk uyuşlarına karşı edilen hücumlar dogam ettirildi ve onların çağınına köplönç asuda adamlar hem öldürülüyor deyip Birleşen Milletler Roması aytti. İçerik kapma karşılıklara karamazdan avdırla 31. Mart'ta bu davanın parahatçılık gepleşiklerine zepir yetirmeğine yol vermeyecektiğini ıltadı. Avdırla hükümetin gepleşik toparı Oğuzhan'ın İslam Respublikası'na ve bizim bekvitlerimize vekilçilik ediyerdiydi.
Adatlık Radyosu'nun adathavar.com şeyle de Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol tebeple onu psiphon3.com web saytından tazelap durmagy unutma. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.